Nyt alkaa SSS-radion uusi ohjelmakokonaisuus, suomenkielisen romaanin jatkoluenta. Kuulemme 4 viikon ajan joka päivä osan Vastarannan Lumo-nimisestä romaanista. Romaani sijoittuu sekä Suomeen että Viroon. Se kertoo yhden perheen silmin molempien maiden lähihistoriasta. Romaanin keskiössä on pohjalainen yrittäjäperhe. Sekä perheen isä että poika työskentelevät Virossa. Isä jo neuvostoaikana, poika 1980-luvun lopulta aina 90-luvun alkuvuosiin asti. Romaani kertoo peittelemättä muun muassa Suomen talouslaman seurauksista. Se kertoo myös Viron jälleen itsenäisyyden alkuvuosien pimeästä puolesta, rikollisuudesta ja yrityksistä rikastua nopeasti keinolla millä hyvänsä. Romaanissa kuvataan limittäin 1990-luvun ja aikaisempien vuosikymmenten tapahtumia yhden perheen näkövinkkelistä. Jaakkolan perheen isä on nimeltään Antti, äiti on Anja ja heidän poikansa Ingo. Myöhemmin selviää muun muassa se, miksi poika ristittiin nimenomaan Ingoksi. Nyt kuultavassa ensimmäisessä osassa eletään 1990-luvun alkua. Ensin ollaan Suomessa Kauhavalla, sitten Virossa ja ensimmäisen osan loppupuolella seilataan Helsingistä Tallinnaan seilaavassa tiipurissa eli vesipussissa. Romaanin on kirjoittanut Risto Vuorinen ja sen lukee Kari Jokiranta.
Risto Vuorinen, Vastarannan Lumo. Äänikirjan kustantaja Reuna Publishing House Oy 2020. Kirjan lukee Kari Jokiranta. Ensimmäinen luku. Dynamiitit vyötärölle. Tapahtuu Kauhavalla joulukuussa 1992. Antti oli päättänyt räjäyttää itsensä Kauhavan säästöpankissa. Dynamiitit vyötärölle ja tulilanka palamaan. Niin oli hän ajatellut. Aikeistaan Antti oli vihjannut vaimolleen Anjalle jo aiemmin, mutta tällä kerralla tämä oli vaistonut miehensä olevan tosissaan. Anja oli hätääntynyt ja soittanut Antin yhtyekaverille Tepolle, jolle Antti oli tarjonnut aikoinaan paikkaa taikayöorkesterin rumpusatsin takana. Miehet olivat ystävystyneet jo kansakoulun ensimmäisellä luokalla. Taikayö oli tahdittanut satoja tansseja pitkin Etelä-Pohjanmaata. Sen toiminta oli kuitenkin loppunut jo kauan sitten. Teppo oli kuullut kerrottavan Antin masennuksesta, jonka oli sanottu olevan seurausta Antin yhtiön taloudellisesta syöksykierteestä, mutta että peräti itsemurhaajia. Se kouristi kaverinkin sydänalaa. Anja sanoi Tepolle puhelimessa ymmärtävänsä miehensä päätymisen epätoivoiseen suunnitelmaan. Syvästi loukattu ja muserrettu ihminen kehittää mielessään kaikenlaista, kun elämäntyö tuhotaan. Antin masennuksen tuntevan lääkärin mielestä minkälaiset pakkokeinot eivät nyt auttaisi. Jos masentunut joutuisi pakkokeinoin koppiin, hänen vihansa kohdistuisi myös omaa perhettä ja lähipiiriä vastaan. Anja oli maininnut lääkärille taikayöorkesterin olleen Antille erityisen tärkeä. Yhteydenpito soittokavereihin oli kuitenkin katkennut Antin yhtiön kasvaessa ja yksityisyrittäjän vapaa-ajan kutistuessa olemattomiin. Lääkärin mielestä orkesterin jäsenet voisivat nyt auttaa Anttia. Heidän kauttaan Antti voisi löytää näkymiä tulevaisuuteen ja saisi todistuksen, ettei häntä ole hylätty. Kuullessaan Anjan äänessä avutonta epätoivoa, Teppo kysyi heti, milloin hän voisi tulla tapaamaan Anttia. Huomisiltana 6 maissa. Olen jo silloin palannut töistä, Anja vastasi. Basistin Salon Jukan kanssa on ollut puhetta taikayön herättämisestä uudelleen henkiin. Harrastusmielessä vain. Suunnitelmissa on ollut kutsua vanhat jäsenet koolle kesän lopulla, Teppo kertoi. Antilta olisin odottanut viimeiseksi tuollaista uhkausta. Niin valoisa ja reipas mies. Ei hermoillut koskaan, vaikka eteen nousi pahojakin esteitä. Toivottavasti Antti ei rupea toteuttamaan suunnitelmaansa ennen huomisiltaa, Teppo sanoi ja lupasi tulla sovittuun aikaan. Toinen luku. Makarov kuppilan pöydällä. Tapahtuu Viron mäossa ja Orrymetsässä toukokuun alkupäivinä vuonna 1992. Ingo paukautti auton kuskinpuoleisen etuoven kiinni. Sen innoittamana Martka jautti ainoan osaamansa suomenkieliseen mainoslauseen. Lujaa laatua Lada, ja työnsi ykkösen silmään. Vaihdelaatikossa rasahti, mutta matka alkoi. Ladan tylppä keula alkoi kohta moottoritien yllä kelluvia sumuharsoja. Edessä oli 300 kilometriä puuduttavaa taivalta. Ensimmäiset pari sataa kilometriä pesivät tylsyydessään Etelä-Pohjanmaan pikiteiden halkaisemat peltoaukeat. Ingo oli kotoisin niiden laidalta. Miesten päämäärä oli etelävirolainen pikkukaupunki Orrymets. Sen kulttuuritalossa ratkeaisi muutaman tunnin kuluttua molemmille tärkeän tapahtuman kohtalo. Orrymetsän kaupunginjohto oli päättänyt antaa paikkakuntalaisten ratkaista. Järjestettäisiinkö kaupungissa kesän lopulla kaksipäiväinen musiikkitapahtuma? Sillä olisi kunnioitettu vuosi sitten julistettua Viron tasavallan uudelleen itsenäistymistä. Vaikka juhlan järjestäminen oli vielä epävarmaa, Ingo oli suostunut sijoittamaan tapahtumaan pääesiintyjän palkkaamiseen sievoisen rahasumman. Jos paikkakuntalaiset antaisivat tapahtumalle pakit, Ingo menettäisi kasan dollareita. Samalla hänen rakastamansa työpaikka, matkailuagentuuri Tallinnassa, lakkaisi melkoisella varmuudella olemasta. Myös Mart toivoi pikkukaupungin asukkaiden olevan juhlan järjestämisen kannalla. Tapahtuma antaisi hänelle tilaisuuden osoittaa, että hän kykenisi hoitamaan äänentoistolaitteistollaan myös suuret yleisöjuhlat. Juhlan järjestäminen oli kuitenkin navakassa vastatuulessa. Paikkakunnalla oli kampanjoitu voimakkaasti tapahtumaa vastaan. Kampanjaa johti sama mies, joka heiluttaisi pian puheenjohtajan nuijaa kansankokouksessa. Sitting back in a Cadillac. Ain't got no worries at Bourbon Street. Everything is keeping high. Ladan takaikkunan hattutelineeseen upotetut kaiuttimet hehkuttivat rullaavaa Hurricanes-kappaletta. Siinä kuvailtiin helteessä höyryävää New Orleansia. Ladan tuulilasista avautui kontrastina laulun Bourbon Streetille tienpietareiden likaisen ruskeisiin sävyihin sekoittunut aamuharmaus. Pikatien vierustat olivat yhtä sotkuiset kuin koko virolainen elämänmuoto sillä hetkellä. Itänaapurista tulleet desperaadot hyödynsivät Neuvostoliiton kuolinkouristuksissa uudelleen syntymisen ihmeen kokeneen Viron sekasortoisia alkumetrejä ryöstelleen ja varastellen. Melkein joka kolmas työikäinen oli työtön. Heitä ei enää tarvittu. Neuvostotaustaiset tehtaat olivat naulanneet luukulleen suletut lapun, kun Eesti Vabariikin johto oli alkanut muovailla maansa elämää uuteen järjestykseen. Arjen perustavaroista ja ruoka-aineista oli tullut defisiittiä, kauppojen hyllyltä kadonnutta harvinaisuutta. Elettiin uudelleen itsenäistyneen Viron ensimmäistä kevättä. Hieman yli kolmekymppiset kaverukset istuivat alkumatkan miltei jääneti. Ingo oli nostanut nahkapusakkansa kaulukset ylös ja puolittain makasi etupenkillä. Hänen luomensa lurpsahtelivat välillä kiinni. Niskasta pitkäksi jätetty vaalea hiuspehko sojotti päälaalta pystyssä kuin nuorella David Bowiella. Martin alkavaa kaljua peitti lippalakki, jonka etuosassa heilahtavan ruuptulipun päällä luki Rally. Hän puristi farkkutakkinsa pulleista hihoista työntyvin käsin vapisevaa rattia ja muisti välillä käyttää suupielessään kärryävää savuketta Ladan kojelaudan vakiovarusteisiin kuuluvan tuhkaurnan reunalla. Molemmat olivat nukkuneet tahollaan yönsä huonosti. Ingon yön oli pilannut synkkä painajainen. Siinä hän oli pomppinut Siperiaan kiitävän härkävaunun sontaisella lattialla ja herännyt hiestä märkänä oltuaan putoamaisillaan sängystä. Hän oli nähnyt ahdistavia painajaisia jo muutaman kuukauden, tietää niiden johtuvan lupautumisestaan festivaalihankkeeseen, jolla näytti olevan selvästi enemmän epäonnistumisen kuin onnistumisen mahdollisuuksia. Virkistävän pikasuihkun jälkeen Ingo oli painanut asuntonsa ulko-oven kiinni, varoen herättämästä nukkumaan jäänyttä kihlattuaan. Inga oli palannut vasta puolen yön jälkeen varieteesta, jossa hän oli viihdyttänyt kollegojensa kanssa salin täyteistä yleisöä. Myös Martin unta oli haitanut edessä oleva kokous. Hänen oli ollut pakko nousta vuoteestaan kolmen maissa, varmistamaan vahakantisesta vihostaan, että oli ottanut huomioon kaikki seikat tärkeässä äänentoistokeikassa. Tilaisuus jännitti Marttia jo nyt, vaikka H-hetkeen oli vielä aikaa reilut 3 kuukautta. Ingo ja Mart olivat tutustuneet 3 vuotta aikaisemmin virolaisen Vennaskont yhtyeen esiintyessä tallinnalaisen teatterin baarissa. Heistä oli tullut joustava työpari, joka oli hoitanut yhdessä muutaman keikan Martin äänentoistolaitteistolla. Jykävää kaiutirykelmää kutsuttiin englanninkielisestä public address-termistä saadulla lyhenteellä PA. Ingo työskenteli Tallinnassa suomalaisen matkatoimiston edustajana. Hän oli viittavaille valmis yhteiskuntatieteiden maisteri, vain gradu oli tekemättä. Lopputyön aloittaminen oli venynyt venymistään, sillä työ matkatoimistossa ja Viron tilanteen yllättävän ripeä muuttuminen tuntuivat nyt tieteellistä työtä kiinnostavammalta toiminnalta. Helsingin kaveripiireissä Ingoa oli alettu kutsua ikuiseksi opiskelijaksi. Siitä hän ei ollut välittänyt, sillä hän oli päättänyt valmistua jonain päivänä. Hänellä oli jo selvillä lopputyönsä aihe. Gradu vastaisi kysymykseen, oliko Virossa edelliskesänä tapahtunut yhteiskuntajärjestelmän vaihtuminen ollut todellinen vallankumous. Ingon havaintojen mukaan vallan kahvassa olivat edelleen neuvostoaikaiset vallanpitäjät. Ingon tuttavat eivät voineet käsittää, mikä aivan järkevältä vaikuttavaa vapaa-aikoinaan musiikkia ja urheilua harrastavaa miestä veti synkkää nitää. Sellaiseksi Viron mielsivät yleensä henkilöt, jotka eivät olleet koskaan käyneet Lahden eteläpuolella. Suomi on tylsä maa. Kun neuvostoajan eläneet virolaiset alkavat kehittää omaa maataan, alkaa syntyä sellaista, jollaisesta Suomessa ei osata edes haaveilla. Eikä siihen mene kovin kauan, hän vastasi epäilijöilleen ja sai yleensä aikaan naurun remakan. Myös Ingon isä, Antti, ihmetteli poikansa tekemiä valintoja. Ingoa harmitti, että itsekin Neuvostovirossa työskennellyt isä ajatteli hänestä samoin kuin asiaa tuntemattomat opiskelijakaverit. Isä oli eteläpohjalainen kuljetusalan yrittäjä, joka piti poikaansa päämäärättömänä haihattelijana. Ingo ei kunnioittanut hänen mielestään suomalaisia perusarvoja, eikä osannut valita elämälleen järkevää suuntaa. Ingo olisi ollut kunnon poika vasta sitten, jos hän olisi suostunut jatkamaan isänsä auraamaa tietä yrittäjänä. Isä oli kuitenkin tyytyväinen, että hänen poikansa oli opetellut soittamaan 2 rivistä haitaria, jonka oli saanut 7-vuotislahjaksi isoisältään. Ingon äiti Anja oli toista maata. Hän puolusti poikansa seikkailuhalua ja uteliaisuutta. Kaikilla nuorukaisilla ei hänen mielestään tarvinnut olla oman elämän polku selvillä vielä rippikouluiässä, kuten hänen miehellään oli ollut. Kun on käynyt lyömässä kantapäänsä tarpeeksi monta kertaa maailman kiviin, löytää jokainen oman paikkansa tällä telluksella. Ingon äiti oli tokaissut erään keskustelun päätteeksi. Mart piti ladansa kaasupolkimen melkein pohjassa Tallinnasta etelään vievän moottoritien pätkällä, jolla ei ollut aamutuimaan vielä mainittavaa liikennettä. Hän oli järjestänyt itselleen muutaman vapaapäivän vartijan työstään Tallinnan satamassa. Yrittelijäiden virolaismiesten tapaan hän ansaitsi useilla lisätöillä, ruplan sieltä, kopeekan tuolta. Päätyönsä ohessa hän vastasi yhdessä kaverinsa kanssa Lasnamäellä 9-kerroksisen asuintalon talonmiehen tehtävistä. Välillä hän ehti käydä kunnostamassa autoja tuttavansa remonttipajalla. Martin uusin haltuura, satunnainen sivutyö, oli kaiutin ja valolaitteiston vuokraaminen erilaisiin tapahtumiin, yritysjuhlista laululavojen kesäjuhliin asti. Omistamistaan kaiuttimista, vahvistimista, valospoteista sekä hyvänlaatuisista mikrofoneista hän sai kiittää nokkelaa serkkuaan, joka oli välittänyt jo vuosia Tallinnan ja Tukholman välillä seilaavalle laivalle virolaisia orkestereita, tanssijoita ja taikureita, viihdyttäjiä. Monen mutkan kautta Martille päätyneet laitteet olivat peräisin pääosin laivan tanssiravintolasta, jossa ne oli vaihdettu remontin yhteydessä entistä ehompiin. Kurniiko sinun vatsasi vai juliseeko hurrikanes kasetti? Mart kysyi katkaisten hiljaisuuden. Täältä se tulee. En ehtinyt pistää suuhuni mitään, Ingo vastasi heräten puolihorroksesta. Mart käänsi ladan sileiksi ajetut eturenkaat tievarsi kahvilaan Mä on kylässä. Hän parkkeerasi autonsa aivan kuppilan porraspäähän. Miksi kävellä, kun auto on perseen alla? Hän kiteytti Viron kasvavan autokansan filosofian. Mart riisui kuluneen farkkutakkinsa ja jätti sen auton etupenkille. Noustessaan autosta hän otti pusakan povitaskusta jotain mustaa ja sujautti sen ruudullisen kauluspaidan peittämään housun kaulukseen. Kahvilan sisältä levisi ympäristöön jykevä bassojumputus. Ulko-oven avauksesta pääsi valloilleen Dr. Albanin diskohitti It's My Life, joka synnytti sisääntulijoissa tunteen, kun he olisivat astuneet kahvilan sijasta tanssisaliin. Vaikka ulkona oli valoisaa, kahvila oli lähes pimeä. Se muistutti neuvostoliittolaista yökerhoa, jossa asiakkaiden kasvoja oli vaikea tunnistaa. Kuppilassa ei ollut muita asiakkaita. Miehet siirtyivät tiskin ääreen. Sen takana seisoi punattu suu mutrussa, Dr. Albanin tahdissa nytkyvä nuori nainen. Ilmestys toi Ingon mieleen tuoreen uutisen Tallinnassa tehdystä tutkimuksesta virolaisten teinityttöjen toiveammateista. Tulos oli ollut tutkijoille ja arvatenkin myös lasten vanhemmille yllätys. Suosituin ammatti oli prostituoitu. Ingo ei uskonut alaikäiseltä vaikuttaneet baaritytön kuuluvan tuohon ammattikuntaan, mutta jostain syystä tämä halusi näyttää siltä. Hän oli pukeutunut syvälle uurrettuun, huippulyhyeen ja tiukkaan tiikerimekkoon. Päälaelleen keoksi hiuksensa tupeerannut tyttö jatkoi pitkien kynsiensä lakkaamista kaikessa rauhassa. Työnsä tyttö viimeisteli heiluttamalla käsiään, samalla kun puhalteli kookkaita ja poksahtelevia purukumipalloja kynsilakan kuivumista odotellessaan. Ingo katseli kiireetöntä rituaalia, jota hän piti yhtenä muotona virolaisen palveluhenkilökunnan tavoista viestittää asiakkaalle neuvostoaikana iskostunutta asennetta, jonka mukaan asiakaspalvelija on kingi, eikä suinkaan asiakas. Katseltuaan aikansa baariapulaisen performanssia, Ingo karjaisi levysolistin äänen ylittävällä voimalla. Voisikohan tuon diskoherran suuta saada hieman pienemmälle? Neito mulkaisi tulijoita senkin juntit katseella, ennen kuin pyörähti korkkareillaan 180 astetta ja sääti musiikin siedettävälle tasolle. Ingo tilasi molemmille mustaa kahvia, kilohaililla ja kananmunalla päällystettyjä voileipiä sekä Moskovan pullia. Annoksensa hän maksoi heittämällä tiskin metallilautaselle ruplanipun, jolla vuosi aiemmin olisi pystynyt ostamaan kahvilla viinahyllyn tyhjäksi. Mart istuutui nurkkapöytään, mutta nousi saman tien seisomaan ja tempaisi housun kauluksestaan mustan esineen. Istuutui uudelleen ja kolautti leipälautasensa viereen aseen. Pöydän päällä roikkuva suutarilamppu paljasti sen Makarov R69. Ingo tuijotti käsiasetta kulmiaan rypistään ja käänsi sitten kysyvän katseensa Marttiin. Se painoi ikävästi navan alustaa, Mart tokaisi. Onneksi se ei lauennut. Ajatteletko tosissasi, että ilman tuollaista tussaria kokouksessa tehdään meille huono päätös, Ingo kysyi. Mart haukkasi leivästään palan, pureksi sitä rauhallisesti, nielaisi ja sanoi, ollaan menossa Orymetsään. Siinä kylässä ei koskaan tiedä, milloin Makarovilla on puheenvuoro. Ingo piti Martin mustasta huumorista, mutta pistoolin nostaminen kahvilan pöydälle ei ollut hänen mielestään sopivaa. Tallinnassa asuvana hän oli tosi huomannut, että aseellisella väkivallalla oli merkittävä osa virolaisessa todellisuudessa. Se hyppäsi silmille päivittäin maan lehtien sivuilta. Usein rikollisjoukkojen välien selvittelyssä kerrottiin kuolleen mies tai pari. Metsästä löydettiin silloin tällöin ruumis, luodin tekemä reikä niskassaan. Ingo oli nähnyt omin silmin, kuinka tallinnalaiseen yökerhoon juhlimaan saapuneet hämärämiehet olivat jättäneet omat käsiaseensa valvottuun narikkaan, turvamiesten sitä pyytämättä. Pistooli tuntui kuuluvan äkkirikastuneen miehen varustukseen yhtä luonnollisena osana kuin paksu lompakko, kampa ja hemaiseva naisseuralainen. Kolmas luku. Virolaiset pelastivat Suomen. Tapahtuu kantosiipialuksessa Helsingin ja Tallinnan välillä ja sen jälkeen Tallinnassa marraskuussa vuonna 1991. Ingo oli matkustanut edellisenä syksynä kantosiipialuksella Helsingistä Tallinnaan. Hetkeä ennen kaupunkien välillä sahanneen pika-alukseen irtautumista makasiiniterminaalin rannasta, Ingon viereen oli lysähtänyt kookas mies hengästyksissään. Jo satamassa oli tullut navakasti. Merellä tuulen ennakoitiin nousevan lähelle myrskylukemia. Ingo aprikoi, miten hän kestäisi 1,5-tuntisen koettelemuksen oksentamatta. Hän tiesi, että tiukka katse horisonttiin piti etovan olon tavallisesti loitolla, mutta Suomenlahden aaltojen syövereistä kohoavat vaahtopäät pärskisivät pian purkin kaikkiin ikkunoihin, hävittää horisontin näköpiiristä. Ingon viereen istuneen miehen kädessä oli lonkerotölkki, josta törrötti imupilli. Lonkeroa pillillä imevä raavas mies näytti Ingosta koomiselta. Hän kysäisi, että oliko tuollainen nykyään muotia. Mies vastasi, ettei hän yleensä juonut lonkeroa, ei pillillä eikä ilman sitä, mutta tällaisella kelillä se kyllä kannattaisi. Hän oli selittänyt, että aivot piti puuduttaa ennen paatiin joutumista aallokko heittelemäksi. Pillillä imien alkoholi vaikuttaisi suoraan aivojen tasapainokeskukseen ja lääke alkaisi toimia nopeasti. Tavallisesti Ingo vältteli alkoholijuomia, mutta pian aluksen kapeilla käytävillä tasapainoillut tarjoilija toi hänenkin käteensä samanlaisen tölkin. Viereinen mies oli puhelijalla päällä ja esitteli itsensä Rami Jokiseksi, itäsuomalaiseksi, teatterin dramaturgiksi ja ohjaajaksi. Tämä kehui olleensa nuorempana kova rokkimies ja soittavansa edelleen teatterilaisten harrastusbändissä. Jokinen alkoi kertoa, kuinka hänen isoisänsä oli tapellut Suomen jatkosodassa virolaisten vapaaehtoisten kanssa puna-armeijaa vastaan. Isoisän vankkumattoman näkemyksen mukaan, ilman Suomen poikien apua, olisi myös Suomen sodan jälkeisestä historiasta muodostunut Neuvostoviron kohtaloa muistuttava tragedia. Jokinen oli sanonut kantavansa virolaisten uhrauksista perittyä kunniavelkaa. Se oli siirtynyt hänelle edesmenneeltä isoisältään. Sukulaiskansan miehet taistelivat Suomen vapauden ja Viron kunnian puolesta, Jokisen isoisä oli sanonut. Ennen sotaveteraani kuolemaa Jokinen oli luvannut lyhentää kunniavelkaa järjestämällä jotakin kouriin tuntuvaa Viron ja sen ihmisten hyväksi. Seuraavaa lonkeropurkillista imiessään Jokinen oli sanonut jättävänsä vaatekeräykset ja materiaalisen avun toimittamisen toisten harteille. Koska hän oli kulttuurialan ammattilainen, hän oli päättänyt järjestää itsenäistyneelle Virolle sen ensimmäisen vuosipäiväjuhlan. Tulevan kesän lopulle suunnittelemansa juhla ei olisi mikään pingviinipukuisten herrojen keskinäisen kehymisen palaveri, kuten hän oli asian ilmaissut. Siitä rakentuisi kaksipäiväinen kansanfestivaali musiikin ja elokuvataiteen rennossa ilmapiirissä. Jos ensimmäinen vuosijuhla onnistuisi, Jokinen oli kaavaillut kehittävänsä tapahtumasta joka kesäisen perinteen. Sen nimeksi tulee aurinkofestivaali. Jaa, miksikö? Siksi, että aurinko on alkanut taas paistaa virolaiseen risukasaan, Jokinen oli perustellut. imettyään välillä lonkerotölkkinsä tyhjäksi, Jokinen kertoi löytäneensä edelliskesänä lomamatkaltaan Etelä-Virosta, Haanjan Ylängöltä, sopivan juhlapaikan. Toimen miehenä hän oli oitis varannut Orymetsän kaupungissa sijaitsevan Jaanijärven rantapuiston 4 päiväksi tulevalle juhlalle. Kuullessaan Ingon asuvan Virossa ja puhuvan sujuvasti maan kieltä, Jokinen innostui. Kun Ingo oli vielä kertonut järjestäneensä 10 vuotta sitten kotimaakuntansa punk-yhtyeelle minifestivaalin, Jokinen oli alkanut houkutella satunnaista matkuseuransa liittymään festivaalin järjestäjäporukkaan. Hän selitti rekisteröineensä festivaalia varten Viroon osakeyhtiön, jonka omistajiin kuului hänen lisäkseen 2 virolaismiestä. Valitettavasti en tunne riittävän hyvin virolaisia kumppaneita. Törmäsi heihin sattumalta 1 teatterimatkalla Tallinnassa. Siksi tarvitsen remmiin luotettavan suomalaisen, Jokinen kertoi. Menit sitten perustamaan firman tuntemattomien kanssa. Aika uhkarohkeaa, Ingo kommentoi. Jokinen myönsi riskin. Hän perusteli tekoaan sillä, että yhtiö oli ollut pakko perustaa nopeasti juhlajärjestelyjen aloittamiseksi. Jokinen tiesi kumppaneistaan sen verran, että Janus Morozov oli järjestänyt pieniä rock-iltamia Tallinnan laitakaupungilla. Toinen osakas oli oikeustieteen opiskelija ja sähköbasisti Lars Kadastik. Lars pitää esikuvanaan suomalaista sähköbasson kuningasta Pekka Pohjolaa. Wigwam-yhtyeen hän sanoo olevan Beatlesin veroinen omalla sarallaan. Selvästi alan miehiä tämä Lars, Jokinen totesi. Jokinen painotti, ettei hän epäillyt kumppaneitaan huijareiksi, jollaisista Suomessa varoitetaan, aina kun puheeksi tulevat Viro ja virolaiset. Hän oli sanonut vain haluavansa käytännön syistä oikeaksi kädekseen Virossa asuvan suomalaisen. Mihinkään talkoisiin Jokinen ei ollut Ingoa houkuttelemassa. Työstä maksettaisiin kunnon korvaus. Ingoa oli mairitellut Jokisen tekemä yhteistyötarjous. Häntä oli kuitenkin askarruttanut. Olisiko hänellä aikaa festivaalista koituviin lisätöihin? Työnsä matkatoimiston agenttina pani hänet ahkeroimaan 7 päivänä viikossa. Sen lisäksi hänen heikossa hapessa Etelä-Pohjanmaalla toipuva isänsä tarvitsi välillä poikansa henkistä ja fyysistä tukea. Ingon isän terveyden oli nollannut syöksykierteeseen joutunut yritys ja porstuassa kolkutteleva konkurssi. Kun saamme ensimmäisen festivaalin onnistumaan, käsissämme ovat valtit moneksi kesäksi. En tee tätä rikastuakseni, mutta rahan tuloa ei voi aina estää. Osa tuotosta kuuluu tietenkin sinulle. Jokinen oli vakuutellut tilattuaan Ingon vastustelusta huolimatta matkustamoa kiertäneeltä tarjoilijalta 2 lonkeroa lisää. Ingo piti Jokisen haaveilua naivina ja ylimitoitettuna, mutta pähkähulluudessaan myös kiinnostavana. Hänelle tehty tarjous alkoi kutkuttaa. Olihan hän halunnut olla koko ikänsä mukana kehittämässä ja kokeilemassa jotain uutta. Olipa se sitten poikasena väsätty paukkupommi, joka oli vienyt 1 koulukaveriltaan sormen, tai tukan värjääminen vihreäksi salaa vanhemmiltaan punkin esiinmarssin aikoihin. Korostaakseen rock-uskottavuuttaan, Jokinen kehaisi olevansa myös musiikkialalla vaikuttanut ammattilainen. Olin tuuppaamassa eteenpäin vuonna 1981 Juise Leskisen ideaa tuuliajolla risteilystä. Enoni omisti purjehduksessa käytetyn sisävesilaivan. Mika ja Aki Kaurismäen tekemä leffa Saimaa ilmiö muuten esitetään Orymetsän kulttuuritalossa aurinkofestivaalin aikana ilmaiseksi, Jokinen sanoi äänessään kokeneen festarimogulin varmuutta. Tallinnan linnahallin sataman ilmestyessä jo näköetäisyydelle Jokinen jatkoi Ingon maanittelua. Hän oli visioinut aurinkofestivaalin kasvavan jatkossa kansainväliseksi maailmanmusiikkitapahtumaksi. Aikapulaansa vedoten Ingo pullikoi sitkeästi Jokisen ehdotusta vastaan. Toisaalta hän näki itsensä jo osana tulevaa menestystarinaa. Hän kuvitteli ottavansa vastaan Tallinnan lentokentällä maailmankuuluja esiintyjiä Baltian ykkösfestivaalin edustajana. Jokisen jatkaessa pehmittelyään Ingokin alkoi uskoa pystyvänsä hoitamaan festivaalista aiheutuneet työt muiden töidensä lomassa. juuri ennen aluksen katosta kaikunutta tervetuloa Tallinnaan kuulutusta, Jokinen ja Ingo löivät kättä päälle sinetiksi Ingon liittymisestä festivaalin organisaatioon. Jo seuraavana aamuna Ingoa kadutti. Häntä harmitti pienessä lonkerohuurussa tekemänsä kädenpuristus. Päivän asiaa mietittyään hän ei kuitenkaan kehdannut enää perua antamaansa lupausta. Katumusmieliala hälveni kuitenkin jo muutamassa päivässä. Syynä oli virolaisen aikakauslehden pikkujutussa mainittu laulaja Linda. Jutun yhteydessä oli kuva vauhdikkaasti tanssivasta, lapsen kasvoisesta, mutta seksikkäästä blondista. Kuvan alla oli kerrottu naisen ensilevyn nousseen Ranskan tanssimusiikkilistojen ykköseksi. Tieto ei olisi ollut muuten erityisen kiinnostava, mutta jutun mukaan Ranskassa vaikuttavan laulajattaren juuret olivat jossain Länsiviron saarilla. Linda oli syntynyt ja kasvanut Ruotsissa. Jutun mukaan hän puhui täydellistä viron kieltä. Ingon hymy levisi entisestään lukiessaan artikkelista, että diskotähden suurimpiin haaveisiin kuului päästä esiintymään vanhempiensa synnyinmaahan Viroon. Ingo arveli, että naisesta saisi hiotuksi tulevan festarin kirkkaimman timantin. Ingon kerrottua Jokiselle löydöstään pääjärjestäjä oivalsi heti Lindan merkityksen itsenäistymisen huumassa eläville virolaisille. Hän on ainoa virolainen, jonka levy on noussut ulkomailla suosikkilistojen kärkeen. Nämä tutut virolaistähdet, nämä Jaak Joalat, Tönis Mäkit ja Anne Veskit, hehän ovat neukkuaikaisia tähtiä. Linda on nyt nimi Keski-Euroopassa ja me teemme hänestä Viron sankarin. Linda palaa vanhempiensa juurille nyt, kun maa on laulettu vapaaksi, Jokinen visioi. Ingo huomautti Jokiselle, että Linda oli syntynyt ulkovirolaisista vanhemmista. Se ei olisi Virossa välttämättä kaikkein myönteisin seikka. 1940-luvulla Virosta lähteneitä pidetään usein luopioina. Monet ajattelevat, että kotimaastaan lähteneet jättivät maamiehensä itsekkäästi Virumaan idän miehittäjän saappaan alle. Tuo kirous voi ulottua Lindaan asti. Jokinen oli sen sijaan varma, että virolaiset ovat ylpeitä maannaisensa menestyksestä maailmalla, asuipa hän sitten Göteborgissa, Pariisissa tai Vöörussa. Ingon ensimmäinen työtehtävä oli Lindan järjestäminen festivaalin pääesiintyjäksi. Muiden töidensä ohessa käymänsä puhelinrumban päätteeksi Ingo oli kuullut itse tähden vastaavan puhelimeen. Linda oli ollut onnellinen Virosta saamastaan kutsusta, mutta oli sanonut myös olevansa hukkumassa esiintymistarjouksiin hittilevynsä ja mediaryöpytyksen ansiosta. Hän oli kuitenkin luvannut pyytää ranskalaista manageriaan selvittämään keikkatilanteen Jaanijärven elokuisen tapahtuman aikoihin. Muutaman päivän kuluttua Linda soitti Ingolle esiintymisen Virossa onnistuvan managerinsa asettamilla ehdoilla. Mahtavaa, Ingo huudahti. Kuultuaan ehdoista ensimmäisen, hänen innostuksensa lopahti. Lindan manageri vaatisi keikasta $4,000 ennakkomaksun. Ingo laski päässään, että summa vastasi hänen 4 kuukauden palkkaansa. Summalla voisi hankkia virolaisesta maaseutukaupungista kaksion. Miksi noin paljon? Linda perusteli summaa sillä, että hänen näytökseensä kuului myös 2 ranskalaista huipputanssijaa. Summa kertyisi heidän esiintymispalkkioistaan sekä lentolipuista. Aika suuri summa, kun ottaa huomioon, että festivaali järjestetään köyhässä Virossa, Ingo huomautti. Minä en ota kantaa siihen, onko summa suuri vai pieni. Minä vain laulan ja tanssin. Managerini Jacques sanoi, että summa pitää maksaa 10 päivän sisällä, koska minut halutaan esiintymään samoiksi päiviksi Belgiaan ja Hollantiin. Ingo oli luvannut soittaa mahdollisimman nopeasti takaisin. Rahaanko tämä loistava idea nyt kaatuu? Minulla ei ole mahdollisuutta kerätä tuollaista summaa muiden ennakkomenojen lisäksi. Entä sinä? Jokinen kysyi Ingolta. Minulle se on liian suuri kasa rahaa. Voivatko yhtiökumppanisi Morozov ja Kadastik auttaa? Molemmat olivat Jokisen mukaan niin sanotusti PA, joten heiltä ei edes kannattaisi kysyä asiaa. Sinullahan on bisnestä tekevät vanhempasi ja muita vakavaraisia sukulaisia. Tämä on vähän noloa, mutta mikään muu ratkaisu ei tule mieleeni. Ingo oli tyrmännyt ajatuksen. Hän sanoi isänsä olevan pankkikriisin ja laman takia taloudellisissa vaikeuksissa, ja äidin varat menivät kemikaaliokaupan ja aloittelevan matkailuyrityksen pyörittämiseen. Ylimääräistä rahaa ei ollut kummallakaan. Jos emme saa Lindaa, niin mitä sitten? Jokinen alkoi pohtia. Olisiko kaikkien tuntema Tönis Mäki, neukkuaikainen tähti, tarpeeksi kova nimi Lindan paikalle? Ei. Mäki eli Max loikkasi Ruotsiin. Hän liikkuu siellä jossain uskovaisten piireissä, Ingo kertoi kuulleensa. Ingo alkoi menettää yöuniaan pattitilanteen takia. Hän käsitti liian hyvin, että Lindan saaminen pääesiintyjäksi merkitsisi festivaalin varmaa onnistumista. Jos käden ulottuvilla olleeseen tilaisuuteen ei kyettäisi tarttumaan $4,000 takia, koko festivaali-idea kannattaisi unohtaa. Koska hän oli kuitenkin lupautunut olemaan järjestelyissä mukana täysillä, hänessä siihen saakka uinunut riskiyrittäjä alkoi heräillä. Ingo oli alkanut käydä läpi tuttavia ja sukulaisiaan ja päätynyt ainoaan vaihtoehtoon, joka voisi avata umpisolmun. Ingo oli rohkaissut mielensä ja päättänyt pyytää apua äidiltään. Hän jos kukaan ojentaisi hädän hetkellä auttavan kätensä. Ennen kuin Ingo oli kertonut, mihin puuttuva summa tarvittiin, hän oli vaatinut äidiltään lupauksen olla kertomatta puhelusta mitään isälleen. Kyllä sinä tiedät, että nyt mennään kiikun kaakun. Haluaisin auttaa, mutta putiikki ei tahdo kannattaa laman aikana. Ei tuon summan irrottaminen ole nyt mahdollista, Anja oli sanonut. Ingo oli kuitenkin osannut maalata aurinkofestivaalin tulevaisuuden niin auvoiseksi, että Anja oli luvannut miettiä mahdollisuuksiaan. Koska äidiltä tuleva rahoitusapu oli vaikuttanut epätodennäköiseltä, oli Ingo siirtynyt jo tutkimaan virolaisten esiintyjien nimilistoja. Heistä kaikki olivat tuntuneet mitättömiltä, kuluneilta ja arkipäiväisiltä. Ingon oltua jo vaipumassa epätoivoon, hänen äitinsä soitti ja kertoi ilouutisen. Osuuspankki oli myöntänyt määräaikaisen lainan Anjan toiminimen investointeihin. Anjan kemikaalio oli maksanut putiikin alkuhankintoihin ottamansa lainan jo vuosia sitten sovitussa ajassa. Pankki piti Anjaa hyvänä asiakkaanaan, jonka yrityksen koko rahaliikenne oli keskitetty samaan pankkiin. Myönteisen käänteen kuultuaan Jokinen oli luvannut Ingolle pulman ratkaisemisesta 1,000 markan ylimääräisen bonuksen varsinaisen työpalkan lisäksi. Mikäli tapahtumasta tulee kunnolla voittoa, Jokinen lisäsi.
Näin käynnistyi jatkoluenta romaanista Vastarannan lumo. Huomenna tähän samaan aikaan kuultava toinen osa alkaa synnytyslaitokselta. Jaakkolan perheeseen syntyy poika. Se ei ole kuitenkaan aivan läpihuutojuttu. Huomenna kuultavassa osassa sivutaan myös legendaarista raskaan sarjan nyrkkeilyottelua, jonka voitti Ingemar Johansson. Vastarannan lumon toinen osa siis huomenna tähän samaan aikaan.